Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su noćas ton majstor Miša Milovanov, muzička urednica Ružica Ćirić i organizator Milena Borčani. Autor je klinički psiholog Branka Kordić. Večeras je naša gošća Andrijana Kovandžić. Dobar večer, Andrijana.
Dobar večer.
A naša tema je kako čovek samog sebe sabotira, što u prevodu znači kako u stvari radimo protiv samih sebe. Pa, dobar večer ponovo, dobro nam došli i evo za vas možda i prvog pitanja, kako to ljudi rade, kako to ljudi sabotiraju sebe.
Hvala prvo što ste me pozvali. Pa, ljudi sebe sabotiraju na najrazličitije moguće načine. E sada, kada to kažemo da sami sebe sabotiraju, obično sad slušalci će pomisliti da to sebi ne rade, jer to niko ne radi svesno. Znači, nije to naša odluka, pa sad ću ja sebe da sapletem u životu. To su nesvesni mehanizmi i oni nas negde koče u najrazličitijim životnim situacijama. Najčešće su to, da bismo približili našim slušalcima šta se dešava, to su najčešće neka negativna uverenja koja mi imamo, ali su ona takođe nesvesna. I onda mi nalazimo opravdanja da se ponašamo baš tako, ali to nama ne ide u prilog.
Dobro, možda jedan primjer sada jednog od hiljadu negativnih uverenja kojima znamo da robujemo.
Pa, najzastupljeniji primjer je ja ne vredim, ili mene niko ne voli, ili ja nemam prava na svoje potrebe. To je isto jako zastupljeno. Ljudi nisu svesni da robuju tom uverenju, ali to se vidi u tako nekim ponašanjima. Kada, evo, na primjer, ovaj poslednji Primjer je, znači, kad čovjek nema prava na svoje potrebe. To su oni ljudi koji ne ispoljavaju svoje želje, ne ispoljavaju svoje potrebe i ostanu negde zakinuti. Evo šta se najčešće dešava. To su ljudi koji obično zadovoljavaju tuđe potrebe, ne bi li im se to vratilo. A najčešće se ne vrati.
Sve ću da učinim samo da me voliš.
Jeste, da. I onda to se negde zove i projekcija. Mi projektujemo na druge i dajemo njima i dajemo. Međutim, biramo ljude koji obično uzimaju i onda to postane kao neko prirodno stanje stvari. A onda očekujemo da se prema nama ponaša i tako da nam uzvrate, i kada se to ne desi, onda ostanemo zakinuti. To jest isto jedna vrsta samosabotaže. Dajemo, a ne dobijamo, a potrebno nam je.
Kako čovjek otkriva to? Rekli ste da pošto to nije svesno i namerno, znači ne stavi čovjek prst na čelo pa kaže kako sada sebi da pucam u noge, nego je to nesvesni mehanizam i nenamerno to radi. Kako čovjek može to da otkrije? Rekli ste da su uverenja, u stvari kad bi čovjeka suočili sa uverenjem, čovjek bi se jako iznenadio. Obično.
Jeste, kada bismo mu onako bupnuli odjednom. Najbolje je kada sam dolazi do toga. I onda mu bude jasno zapravo koji mehanizam tu funkcioniše. Pa evo ovako, za početak bi najbolje bilo da se mapira problem, znači da se negde vidi u konkretnoj životnoj situaciji. Imamo jedan cilj, mi težimo ka njemu, međutim, uvek se nešto desi, negde se sapletemo da ga ne ostvarimo. Pa onda da budemo prvo malo iskreni prema sebi, kakve smo mi korake poduzeli da bismo ostvarili taj cilj. I koliko su ti koraci bili zaista u skladu sa ciljem. Koliko smo negde možda otišli na neki put sa strane i zalutali. Također, isto je jako zanimljivo da se određenim ljudima dešava da u životu stalno upadaju u iste situacije. I onda kao, jo, zašto se baš meni ovo uvek dešava? Ako imate tu situaciju, to je već alarm da negde imate neki životni skript iza koga stoji negativno bazično uverenje kojim sebe sabotiramo. To isto može da bude primjer.
Stari čovjek sam doprinosi tome, ima svoj udeo u tome.
Da. Ja volim da dam ovaj primjer, a to je nekako večito aktualna tema u partnerskim odnosima. Znači, na svesnom nivou imamo određen model partnera, kako želimo da on se ponaša prema nama, kakav da bude, koje osobine da ima. Međutim, uvijek izaberemo drugačije. I negde tu stoji taj životni skript. Tu može da se sakrije, na primjer, mene niko ne voli. I onda se mi ponašamo u skladu kao da nas ne voli, ne vidimo ništa što je pozitivno, već samo vrebamo one neke, ona neka ponašanja koja bi potkrepila naš skript. I mi se ponašamo u skladu da nas neko ne voli i na kraju ćemo i dovesti do toga. To su takozvana negativna proročanstva. To je isto termin iz psihologije. Znači, mi očekujemo negde nesvesno da će se to završiti loše i onda radimo tako da na kraju i dovedemo da bude loše po nas.
Da, to bi što bi rekla transakciona analiza, kao da pod uticajem roditelja, pod uticajem sredine u stvari, kao da napravimo neku ranu odluku, ponašamo se u skladu sa tim očekivanjima. Naprimjer, roditelji mogu, oni nikad ne kažu nemoj biti uspešan, ali na hiljadu načina, sitnih načina mogu to da pokažu. Tako da da u stvari kad odrastemo mi nastavljamo da sabotiramo sopstvenu uspešnost, a to se može na različite načine. Ne završavamo poslove na vreme, to je prokrastinacija ili odlaganje, stalno je jedan od tih sabotažnih ponašanja, tako kažem. Dobro da napravimo kratku stanku sa ono malo naše muzike.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy. So all I have to say is I hold my arms out to you today. See, if you want me,
want me,
if you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, then together we'll light up the world. Your light, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your light, and together we'll light. What color you are, or who you may really be, black, red, yellow, white, brown,
If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all we got to do is let it be true. And love will take care.
Slušajte Radio Beograd, prvi program, emisiju Među svetovima svet, naša gošća Adrijana Kovandžić, nisam rekla telesni psihoterapeut, a mi pričamo o tome kako sabotiramo sami sebe. Pričali smo o tom važnom uticaju u ranom detinjstvu, uticaju naše sredine, roditelja, naravno nisu oni jedini, kasnije se, ali to je prvo seme, da tako kažem, posađena semenka koja se ili razvije ili ne. Tako da, rekli smo, primjer je bio od iz...
Vezano za uspeh, to smo negde. Mm-hmm. I da postoje zabrane na uspeh. I to se ne dešava tako što nam, što ste vi rekli, otvoreno kažu, zabranjujem ti da budeš uspešan. Ali indirektnim putem nam pošalju tu poruku i mi nesvesno imamo zabranu na uspeh. To su znači poruke koje su nam slali da nismo dovoljno dobri, da sve što uradimo da nam nađu neku zamerku, znači bukvalno ništa nije dovoljno dobro. I onda dete negde shvati da sve što radi nije baš najbolje i tako se negde i formira da ono ne može da bude negde uspešno, mada je uspeh individualna stvar, ali prosto da se negde ostvaruje, da ostvaruje svoje potencijale. Kao da su bivali uvek umanjeni. Ima roditelje koji imaju potrebu da stalno kritikuju dete i smatraju da je bolje da oni njega negde regulišu na taj način nego da ga hvale, pa...
Da se pokvari.
Da se pokvari, što ja moram da kažem da apsolutno nije dobro za psihološki razvoj deteta.
Jeste. Ja uvijek imam dilemu šta znači, kaže, preterano smo ga mazili. Pa od pretrenog maženja, to je meni pojem za nekako davanje ljubavi, pokazivanje ljubavi, niko ne može se pokvari od toga.
Ne može, čak će da negde onako zadovolji tu svoju potrebu i onda neće da traži stalno. Više traže oni koji nisu dobili i onda mogu da traže i na neki onako neprilagođen način. Pa znate, kad neko odraste, a ponaša se kao dete koje traži pažnju. Onda baš
znači, ovo je važna poruka za roditelje da kritika nekako da veću, u stvari veći značaj i veću motivacijonu snagu ima pohvala, gomila i behavioralnih da kažem tako tehnika u radu sa decom koristi nagradu kao podstrekač.
I to bih dodala, znači, i kada hvalite dete i kada ga nekad kritikujete, i to je vjerojatno potrebno, jeste, uvijek da to bude na realnim osnovama. Znači, hvalimo ono što je zaista dobro i da imamo negde potvrdu u realnosti da je to super. Kada kritikujemo, tu bih isto dala jedan savjet, da se odvoji ponašanje od ličnosti. Znači, uvijek komentarišemo ponašanje da je to Nije dobro zbog toga, a nikako nemojte deci da lepite etikete. Znači, tako se stvaraju negativna uverenja. Ako ga vređate, onda se ono negde doživi da je tako.
Ti nikad ništa ne uradiš dobro.
Da.
Evo ga opet.
I te generalizacije. Da. Nikad, da. Uvek. Da. I pogotovo, mislim, neke etikete da dete baš. Mislim, ima roditelja koji vređaju dete.
Yes.
Pa kažu da je glup i dete misli da je glupo.
Da, da. Šeprtlja, da.
Jeste, jeste. Znači, ovo ponašanje nije bilo dobro, ali to ne znači da je uvek loše i da je sve loše.
Da, i obično nekako kritika ide i sa ljutnjom i to je onda generalno loša poruka kao ne volim te. Da. Zato što nisi dobar, ne volim te zato što ne pišeš savršeno, ne znaš francuski savršeno, zato što, i onda je to u stvari ne volim te zato što, to je već onda uslovljena ljubav, a ne bezuslovna.
Da, i znači, moramo da uzmemo u obzir da dete na određenom razvojnom periodu totalno drugačije prima poruke od nas odraslih. Znači, ipak prilagoditi detetu i negde da ipak kontrolišemo ispoljavanje naših emocija. Ja verujem, roditeljstvo je jako teško, ali negde možemo da prihvatimo emociju koju osjećamo, ali da opet kontrolišemo ponašanje, jer naše dete prosto to... negde ga zapljusne kao mnogo jako i šta je isto. Dete zavisi od roditelja i misli da ne može i zaista i ne može da preživi. I onda neke tako jake negativne poruke dete može da doživi bukvalno kao strah za svoj život. I onda to bude jako duboko i ostavlja baš zbog toga posljedice.
Da, ožiljke. I praktično kada dete donese tu ranu odluku da je ono neuspešno, onda praktično samo traži potvrde. Znači, nesvesno traga za potvrdama kao da mu treba pečat na tu ranu odluku. Ja nisam mnogo sposoban ili nisam mnogo uspešna, i kao da mu treba. I šta onda radi? Praktično,
pa onda
kreće da sabotira
sebe, to je sabotira onaj, da kažemo, zdrav, jak deo ličnosti. Jer taj deo iz nesvesnog kao da traži da bude nahranjen. Kao da traži neku potvrdu. I pošto je nesvestan, on radi na određen način. E sad, jako je bitno da uspostavljamo kontakt sa našim potencijalima, sa našim vrednostima, sa našim veštinama, znači da zaista negde imamo kontakt sa tim, a da lovimo da lovimo ponašanje koje nas sabotira i da negde budemo što više svesni toga da su to zapravo one poruke koje smo dobijali kada smo bili mali. Znači, dobijali smo od roditelja, mi smo sad njih prihvatili kao da su naše i one iz nesvesnog rade. Nekako da odvojimo to bi nam bio zadatak, i da negde raščišćavamo sa tim, tako ćemo da napredujemo i dalje, da što manje sebe sabotiramo kako bi kvalitetnije živjeli.
Dobro, mi ćemo posle ove muzičke pauze da vidimo koji su sve još načini konkretni na koje sabotiramo sebe.
Your heart is as black as night. a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
Emisija Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1 posvećena večeras sabotaži, samo sabotaži, a naša gošća je Adrijana Kovančić, telesni psihoterapeut, i mi nastavljamo našu priču o koji su to oblici, Adrijana, da kažem tako, blesavo sabotažnog ponašanja, sabotirajućeg ponašanja, samo sabotirajućeg.
Da. Pa ponašanje koje samo sebi sabotira jeste i različite vrste zavisnosti. alkoholizam, narkomanija, preterano prejedanje, zatim ljudi koji stalno kasne ili oni koji odlažu stvari pa i onda rade u posljednjem trenutku, onda su puni tenzije i onako rade to u jednoj vrlo neprijatnoj situaciji koju su sami napravili. To, evo, na primjer, kod problema zavisnosti, tu negde fali taj moment da se osoba suoči sa problemima ili čak životnim situacijama koje one vide kao neke ogromne probleme. I obično se javlja pri takvim situacijama ogroman strah. E sad, kada osjetimo strah, imamo najčešće neke tri vrste reakcije. Jedna može da bude da se borimo, druga je da pobegnemo iz situacije, što oni najčešće rade, a treća je, to je onako toliko prirodno, to i kod životinja se vidi, da se umrtvi. Znači, osoba se negde zablokira i ništa ne radi. Tako da i to je neko nefunkcionalno ponašanje, ali je opet uslovljeno nekim strahom preteranim koje je nataloženo, koje je doživljavano u nekim ranim periodima života. Tako da...
Znači, to su neki od načina koje ljudi sabotiraju sebe, mm-hmm. tako što se ne suočavaju sa problemima, mm-hmm. ne rešavaju, životni ciljevi su im sve dalje i dalje. I nekako, u stvari, počinje to da utiče i na njihovu okolinu, jako bitno, na njihove emotivne veze, partnerske, sa decom, sa porodicom uopšte. Znači, kao da je u stvari ta bekstvo od problema i bekstvo od bola, se u stvari ne može se pobeći od toga.
Pa da, i nekako nerešavanje jedne situacije može da prouzrokuje nagomilavanje problema. Pa onda kao u nekom živom blatu osoba se batrga, a ima sve više i više problema, baš zbog tog nefunkcionalnog načina življenja. Prosto to postane kao neki stil života. Imamo osobe koje stalno kukaju, a nikako da konkretno rade, i kakav god savjet da dobiju, oni odbijaju.
Da, to je u terapiji se zove žaljac.
Yes,
to su one žalopojke. Svi su krivi, njihovi životi su užasno teški, za razliku od drugih koji nisu. Žaljac. Šta još? Znači, izbjegavanje bola, u stvari više iluzija da će se izbjeći bol i patnje, pa se onda to zalije alkoholom ili drogama, tako da oni u stvari onda i ne misle i ne vide.
Da, pobegnu, međutim život ide dalje mimo onda njih hrani. I onda ih sačeka, sačeka ih još.
Onda kad smo obhrvani anksioznošću, napetošću, negativnim nekim emocijama, kad je napeto, znaju ljudi da otvaraju frižider i da u stvari počinju, kao da je to jedini način da se pomazi, da pomazim sebe.
Jeste, ili neko zadovoljstvo zapravo u tom unošenju hrane, i negde se u tom trenutku možda i ne razmišlja o posljedicama, a onda nosi posljedice bole. A i to je neka vrsta oklopljavanja, i sve to ima zapravo veze sa emocijama. I mi tokom odrastanja isto tako blokiramo određene emocije, mi dobijamo negde zabranu na ispoljavanje određenih emocija. Mi smo pričale o tome da eto, u našoj kulturi, ali nije samo u našoj, to je inače, da su muškarcima dozvoljene određene vrste emocije, primjer radi agresivnost je njima svojstvenija, a ženama više tuga i bol, tako da onda i prebegavaju tim emocijama, a ove druge blokiraju.
Da, a to kako u stvari sredina, to naši roditelji i
porodice
uopšte jeste, ali to isto ni oni ne rade svesno i namerno, vrlo
ne.
Često rad nekako ponavljaju i svoj život i neki put. Ja uvek kažem i nesreća kao i sreća se prenosi s kolena na koleno,
naravno modelima ponašanja
jeste. Tako da postoje neke porodice koje brane pokazivanje tuge, postoje porodice koje brane pokazivanje ljutnje, ne smeš to da radiš, nisi dobra devojčica ako se naljutiš, nikako to, na razne načine. Znači, ne kažu to roditelji jedan puta, nego to prosto bude jedna ili prikrivena ili otvorena poruka, dobre devojčice se ne ljute, ili devojčice koje su, ili dečaci se, ne znam, ne plaču,
da
dečaci nikad ne plaču, da moraš biti jak. To je prosto i kulturološka poruka.
Jest, i time su toliko zakinuti. Onda dečaci moraju da koriste dodatnu snagu da bi oni blokirali tu tugu koja je zaista prirodna za oba pola. I čak roditelji žele da njihovi sinovi budu jaki, a oni oslabe time što negde blokiraju i kontrolišu i
da, na to odlazi mnogo energije.
I tako se isto između ostalog sabotiraju ako mi koristimo toliko životne energije da se borimo protiv prirodnih i uglavnom svrsishodnih emocija. Prosto nekad je zaista prirodno osjetiti tugu, a mi to ne dozvoljavamo. Inače, kada blokiramo emocije i onda ih tako potiskujemo nesvesno, oslabimo sebe. Znači, ljudi koji mnogo blokiraju emocije, oni u jednom trenutku postaju konstantno umorni i nemaju snage da se bore sa nekim najosnovnijim životnim zadacima.
Jedan od vidova načina, vidova sabotiranja sebe je i ta jedna stidljivost. Prosto čovjek ima poteškoće da se ispolji, da govori, da ne govorim javno, da govori i tako dalje, tako dalje. To, mislim, je pokazatelj koliko nema vere u sebe.
Jeste. Pa tako sebe sabotiramo, ne možemo da pokažemo. A stid jeste vrsta straha, tako da zapravo negde mi strahujemo od reakcije okoline. A zašto? Pa verovatno očekujemo da će sada nam traže mane, da će nešto da nas povrede time što mi ispoljavamo sebe. I sad to je nešto što se ipak dešavalo, nije za džabe taj skript. Tako da treba negde doći do toga zašto se stidimo, kakve smo poruke dobijali. Mi te poruke koje smo dobijali od najčešće roditelja, sad ispade da smo roditelji, ali je ipak velika odgovornost njihova.
Dobro,
i to
ja uvek kažem, tu je neka prva semenka.
Jeste.
I to jeste divno u Eriksonovim fazama psihosocijalnog razvoja, da ništa nije, ništa se, ako jedna u jednoj fazi dete propusti da, ne znam, dobije puno maženja, puno paženja, i da počne da veruje da je svet jako dobro mesto gde se našao, to ne znači da kasnije neće dobiti to i da će odmah biti obogaljen i težak invalid zbog toga. Znači, roditelji nekako posiju prvu semenku, ali uvijek ima nade da ta neka semenka koja neće izrasti u nešto dobro se i ne razvije.
Imamo isto i značajne druge. To ne moraju da budu samo roditelji. Imamo neke figure koje nam pruže.
Baki, deke.
Jeste, divni. Tetke.
Da. Jeste, pogotovo neudate tetke, mislim sad da vidimo da te tetke, mislim, rade divne stvari na ljudima. Da. Dobro, možemo mi malo naše muzike pre nego što krenemo na pomoć, kako pomoći saboterima. Slušajte Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji, a u ovom danas pričamo o samosabotaži. Naša gošća Adrijana Kovančić, telesna psihoterapeutkinja, i došli smo u stvari do toga kako pomoći, a u stvari zašto pomoći. Možda je mnogo važnije da ponovo naglasimo zašto pomoći onima samosaboterima.
Pa negde objektivno postoji potreba da im pomognemo zato što sebi negde zagorčavaju život. Umesto da žive kvalitetnije i da budu u kontaktu sa svojim ciljevima, pod jedan, a pod dva u ostvarenju tih istih ciljeva, da budu u kontaktu sa svojom snagom, sa svojim potencijalima, sa svojim veštinama i da se oslanjaju na to, oni znači negde koriste te poruke kojima sebe koče, sapliću i negde otežavaju ostvarenje cilja. To je razlog zašto bi trebalo, znači da negde im u životu ide lakše, da kvalitetnije žive, da mnogo
budu
više
zadovoljni i srećni.
Jeste, jeste, da mnogo više snage i vremena koriste za samo ostvarenje, a ne da nalaze izgovore kojima sebi otežavaju život.
Dobro, kako im se može pomoći? Vi ste telesni terapeut. Kako?
Pa u terapiji. Hoćete
malo da
malo o terapiji?
Da, malo da, u stvari podsjetite, mi smo imali davno emisiju o telesnoj, možda samo da malo podsjetite naše slušalce šta je to telesna psihoterapija, po čemu je ona.
Aha, pa telesna psihoterapija se razlikuje od drugih pravaca, što sem tog verbalnog dela koristi u terapiji telo kao jedan ogroman resurs. Zašto? Zato što su sve naše potisnute emocije zapravo strukturirane u telu. Telo sve pamti i ono što smo mi zaboravili i ono što se desilo na preverbalnom nivou, telo je zapamtilo. Tako da mi imamo taj...
I ono što nećemo da kažemo i nećemo da znamo.
I nećemo telo, da znamo i nećemo da, i nećemo da se setimo, telo pamti. S druge strane, mi za svaku emociju imamo i fiziološku reakciju. Znači mi koju god emociju da je osjećamo, u strahu mi osjećamo da nam se znoje dlanovi, možete da primetite da ramena malo idu na gore, oči su iskolačene, znači bukvalno imamo, srce ubrzano radi, znači tu ima čitav niz fizioloških i endokrinoloških reakcija u našem organizmu. I čak kad mi možemo da osjetimo emociju koja je nesvesna, da namećemo sebi da to ne osjećamo, ali ona radi. I opet to isto koristi ogromnu snagu i uzima nam zapravo ogromnu energiju. U telesnoj psihoterapiji mi, znači, kroz telo imamo direktan prodor u nesvesno. I tu dolazimo do tih potisnutih emocija.
Znači, telo priča priču.
Telo priča priču. Tako što različitim tehnikama ne idemo ciljano, nekada prosto istražujemo i telo nam izbaci neku emociju, a onda naš zadatak je da prihvatamo emocije. Znači, jako je bitno da prihvatimo one emocije koje nam nisu dozvoljavali i da vidimo da to nije ništa strašno. Jer kada smo bili deca bilo je strašno, to smo malo pre pomenuli, nisu nam dozvoljavali i onda smo mi mislili nećemo preživjeti ako to ispoljimo. A sada kada smo odrasli, kada ćemo naravno preživjeti i imamo dovoljno drugih resursa ličnih na koje se oslanjamo, onda znači prihvatamo tu emociju, jako je bitno da integrišemo u svakodnevni život. Da vidimo koje su dobiti od toga, znači prihvatimo je pa je kanališemo, kontrolišemo naravno i da negde adekvatnije reagujemo. Samim tim imamo i više životne energije, mislim emocije su naša energija.
Dobro, a kažu da se stvaraju blokade na te telesne blokade.
Da.
Koje su nakupljene tim potisnutim emocijama koje ne smemo, nećemo, najčešće ne smemo da ispunimo.
Jeste, kao što mi imamo karakterne strukture, tako imamo analogno isto i telesne oklope. I imamo određene blokade. Telo je negde podeljeno na segmente, tako da u svakom segmentu možemo da imamo određenu blokadu. Mi sem što trošimo tu psihičku energiju da to sačuvamo, mi koristimo negde, jer se stvaraju tenzije u određenim delovima tela, i to kada se radi na primjer telesna svesnost, tek onda ljudi vide da su im stalno određeni delovi tela zgrčeni, da su non stop pod tenzijom.
I to jeste, znači, i pokazatelj telesni sabotažer.
Jeste.
To sabotiramo sebe kada to sebi radimo.
Jeste. I tako nastaju i psihosomatska oboljenja. Negde problem sa štitnom žlezdom uglavnom imaju oni ljudi koji gutaju knedle i bukvalno osjećaju knedlu zato što imaju strah da ispoljavaju na verbalnom nivou sebe. Tako da imamo brdo primera, ali telo je baš onako dobar pokazatelj i negde je brža terapija zato što idemo, znači, direktno. Ono nam kaže šta je, jer negde na svesnom i verbalnom nivou možemo jako dugo da se vrtimo u krug. A ovde idemo u nesvesno i onda kada ispoljimo emociju, kada dođemo do potisnute emocije, dolazi do, naravno, sećanja na trenutak, i onda vidimo da zapravo je u ovom trenutku besmisleno, iako je detetu to bilo potrebno da tada napravi određenu blokadu.
Dobro, mi smo došli do samog kraja i meni ostaje, Adrijana, da vam se zahvalim. Naša gošća je bila Adrijana Kovandžić, telesna psihoterapeutkinja. Mi smo pričali o sabotaži, načinima na koji ljudi sabotiraju sebe. Hvala vam veliko.
Hvala i vama na gostovanju.
A slušaoce molim da ostanu sa nama, jer u drugom satu oni postaju na neki način autori emisije, zato što pričaju o sebi da bi naravno videli stvari mnogo bolje, ili daju svoje predloge. Znači, u drugom satu ostajete sa nama, naši telefoni su 322-5099 i 322-5299. Čujemo se. Tu smo i slušamo vas.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno-informativna agencija obeležila je 118. godišnjicu službe bezbednosti, iako najavljen predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je učešće na tom događaju zbog toga što nekoliko novinara nije dobilo odobrenje da prisustvuje svečanosti. U saopštenju predsednik Vučić čestitao je pripadnicima BIA na, kako navodi, izvrsnim rezultatima koje su postigli u očuvanju bezbednosti zemlje, sigurnosti svih njenih građana, borbi protiv korupcije i kriminala. Srbija će u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti i dalje razvijati dobre odnose sa Rusijom, poručio je predsjednik Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom, koji je istakao potrebu da se što pre reši status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije koji su komandovali u ratu na Kosovu 1998. i 99. godine, a među kojima i general Vladimir Lazarević, bit će vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, pišu Večernje novosti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je za taj list potvrdio da će oni dobiti svoju ulogu u vojnom školstvu. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan izjavio je da je vlada Srbije spremna da finansijski podrži osnivanje nacionalne laboratorije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Srbije tokom 1999. Upravni odbor RTS razrešio je dužnosti direktora Radio Beograda Milivoja Mihajlovića, koji je na toj funkciji bio od 2015. godine. Vršilac dužnosti direktora Radio Beograda bit će Milan Nedić, nekadašnji urednik jutarnjeg i beogradskog programa. Desetine hiljada demonstranata protestovalo je sinoć u Barseloni zbog hapšenja dvojice vođa katalonskog pokreta za nezavisnost koji su u pritvoru dok traje istraga navoda da su podsticali nasilje. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Driving me mad. listen to my pleading, bring it home to me, because I need your love so bad.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Ovo je naš drugi sat u kome se nadam da ćete se javljati, da nam kažete da li ste se prepoznali u prvom satu emisije, koji je vaš omiljeni način da sabotirate sebe. Ali to ne znači, svako ponekad zna da pojede više, popije više, da se stidi, da na neki način povredi sebe, što ne znači da uništavamo trajno svoje potencijale, ali kada je to kontinuiran proces u kome ljudi postaju u stvari veoma nesrećni, u kome izuzetno talentovani ljudi nekako upropašćuju svoj talent, onda to postaje stvarno jedna ozbiljna stvar. Tako da ako podelite sa nama vaš omiljeni način, to ne znači da ste vi nekako samosaboter, ne pravi od vas samosabotere, nego koji je vaš omiljeni način da nekad, ponekad sebi dozvolite da se ne suočavate stvarima, nego da malo pobegnete od stvari, što nam je svima ponekad potrebno. Naši telefoni koji čekaju da pozovete i naša Milena, koju ste hvalili kako se lepo javlja i ljubazno, su 322-5099 i 322-5299 i mi čekamo da se vi javite. A dok čekamo, možemo da pričamo još o tim nekako načinima na koji ljudi čine sebe nesrećnim. Mi znamo da postoji samopovređivanje i da to samopovređivanje koje nije suicidalno, znači nema čovjek uopšte ideju o tome niti želju da prekrati sebi život, nego to je to takozvano adolescentno samopovređivanje. Zbog toga kažemo adolescentno, to što je nekako najviše zastupljeno u tom dobu, kada u stvari čovjek nanosi sebi taj bol. Obično se to javlja kao odbrana svih, kao odbrana od negativnih osjećanja, od nekih uznemirujućih događaja, i to je zadavanje sebi tog bola, gde se u stvari umanjuje time, koliko god da kontradiktorno zvuči, kad ja nanesem sebi bol, znači ja sam u kontroli na neki način i time kao da negiram bol koji je meni nanešen. Obično se to seku ili gase se cigareta na koži, obično na rukama, podlaktici, i to je jedan od oblika sabotiranja sebe. Nezavršavanje stvari, ili kako to vole da kažu, prokrastinacija, je također jedan od oblika. To je ono, ups, prošao mi dan pa ništa nisam stigla. Kako to nisam stigla? U stvari, što sam sve odlagala, neću sada da završim ovo, moram ono, pa sad ono, pa u stvari sve ostane nezavršeno. Ali imamo nekog na vezi.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Slušam vašu emisiju često, odnosno slušam Radio Beograd i pohvalio bih Radio Beograd kao moju jedinu izabranu radio stanicu koju slušam.
Lepo čuti.
Ovako, lečim se već 12 godina na Institutu za mentalno zdravlje, zapravo i 2 godine pre toga, ali od 2005. mi je određena terapija koju imam, koju i dan danas pijem, s tim da je uslov bio da bi nastavili sa lečenjem, da prekinem sa alkoholom, što sam i učinio te 2005. I evo 12 godina sam pod terapijom, lorazepam od 2,5 mg dva komada, remirca od 30 mg pola, tegretol 400 mg pola i metoten od 1 mg 1, to se pijem uveče i jedan samo metoten ujutru.
A kako je s alkoholom?
Nema, od 2005. je prestao.
Svaka čast.
To je uslov bio da bismo nastavili sa lečenjem, jer je cilj bio lekare da pokušamo da od mene napravimo čovek. Iskreno da vam kažem...
A vi ste išli na, ste išli na porodičnu psihoterapiju, na porodičnu terapiju alkoholizma, ne?
Ne, naprosto je te prve dve godine bilo verovatno neko praćenje ili bilo ili da me isključe iz daljeg rada na tome ili ako hoću ozbiljno da se prihvatim lečenja da isključim taj moment alkohola iz moga života, što sam i učinio.
Jesmem nešto da vas pitam?
Da.
Ali
da.
Imate pravo da ne odgovorite. Šta je te 2005. vas nateralo, ne nateralo, šta vas je motivisalo? Ništa vas nije nateralo, nego motivisalo da, da donesete nekako, da krenete na lečenje?
Nećete mi verovati, ali meni se svidelo lečenje psihijatrije. Mi smo imali neke psihodrame koje su se radile tamo, tamo. Tadašnji lekar, psihijatar, doktor Zoran Ilić je to uspešno vodio. Bile su još i neke druge kružoci koji su se pravili, kada, da ih tako nazovem. I meni je to u tom zatvorenom nekom delu, kako bih rekao kao institucija, davalo neka, neke pozitivne smjernice za koje ja nisam znao šta ću i kako ću napolje kad izađem, odnosno svaki put kada izađem, ja sam faktički samo bio u nekoj vrsti pada, jer menjati život i svijet oko sebe sa nekim stavovima koji su ispravni, pravi, je to prosto nemoguće, ali ja sam se stalno vraćao na redovne kontrole i dan danas se
stavio. Ali svaki vam čas što tako divno otvoreno pričate o tome, u stvari naglašavate upravo ono što je najteže, je taj povratak u sredinu gde se viđete sa ljudima sa kojima ste do tada praktično pili i viđali se u stvari kroz alkohol. Svaka vam čas da ste i te izazove uspeli da pregurate.
Možda zato što sam velik čovjek, prvo u fizičkom smislu sam jako velik, da, druga stvar, to više nije moj odnos sa ljudima koji je bio tada, to više nisam ja onaj čovjek koji je bio tada, bavim se nekim stvarima za koje sam mislio da samo mogu određeni da čine i da rade. Naime, bavim se pisanjem, poezijom, romana, imam neobjavljenih nekih 13 knjiga, otprilike 1300 listova, da tako kažem, nekoga materijala. I to je, mislim, jedini krunski neki moj dokaz svega toga da je to moglo da se ustali u meni, da ja mogu mirne savesti kada mi krenu te emocije, kako mi zovemo u tom našem pesničkom smislu, Pegaz je neka ptica mitološka životinja koja kada poleti, onda smo mi u tom nadahnuću i tada pišemo i tada stvaramo. Htio sam da pitam ovo sljedeće. Došao sam u neku fazu gdje faktički još uvijek ja ništa nisam ostvario svega toga sem ovoga o čemu vam pričam, za što vi me hvalite i hvala vam na tome, ali generalno ja još uvijek ne figuriram nigde i ništa, mada me bilo i ima me na mnogim mjestima od humanitarnog karaktera pa sve do društvenih raznoraznih dešavanja. Slušajući ovu sada, baš emisiju, a razmišljajući o ovome, da li da vas pozovem ili ne, doktorka je upravo i rekla, ja baš učem sve te neke stvari, sitne bolesti, ili tako, to što govorite, odbijajući o sebe, možda čak postoji tu neki strah od uspeha ili šta li već, ali ipak idem tim putem korak po korak. Samo jedno znači vratio bi se na ovo pitanje. Kako dalje i dokle tako i da li ću ja do smrti ovako da idem korak po korak, a da se nikada ne ostvarim u smislu onome koji vi upravo želite da se bilo ko u društvu od nas ostvari i da bude, pa da kažem i to, srećan, zašto da ne? Mislim, naravno da je sreće u malim stvarima, ali...
Ja imam utisak da ste vi zacrtali...
Ja sam žrtvovao, jesam, da, reći...
Da ste vi zacrtali uspešnost na jedan određeni način, da ste ga tako predstavili sebi i da niste zadovoljni, zbog toga niste zadovoljni s ovim sada. I možda je vreme da nekako otvorite tu Pandorinu kutiju, šta za vas znači biti uspešan. Da li je to Nobelova nagrada, Ninova nagrada ili ne znam šta. Mislim da nekako sami sebi zabijate noževe u leđa. Imam utisak da ovo što ste postigli nekako relativizujete, minimalizujete. Velike stvari ste postigli, ne može to svako. Pogledajte i znate vi koliko ljudi nije uspelo da ostavi alkohol. To jednostavno nije. Pogledajte šta ste ju uradili, vi ste se toliko promenili i da nije u čemu toga ne uživate, nego to sve nekako gumicom prepišete i kažete ja nisam se ostvario. Znači, ajde da zavirite vi u to svoje, taj svoj, to svoje viđenje uspešnosti. E, imam utisak da je tu problem. Da ste vi to zacrtali nekako strašno, visoko i prosto nedostižno i da je to način na koji sabotirate sebe. Tu ste digli taj mnogo ste digli to negde.
To što ste sada rekli, a ja ću da upotrebim mi jednu reč za što mislim da ćete se složiti, to moje biće koje je pod uticajem svega ovoga ide tim nekim putem, moguće je da je ono negde zacrtalo nesvesno moga nekog ličnog dela, jer ja sam ipak za neke prečice, ali što se tiče, to je jedno, a ova druga stvar, što se tiče uživanja, pa ja uživam upravo dok stvaram. I to je taj trenutak koji mi je najsrećniji. Tih sat vremena pisanja, da li pesme, da li priče, da li započetog romana koga radim već, imam ih već nekoliko, radim ih nekoliko, sukcesivno ih radim kada mi šta dođe, to su trenuci mog uživanja, stvaranja. Kada radim neki posao koji nema nikakve veze sa ovim,
Možete meni nešto da učinite? Da napišete pesmu, sastav, bilo šta želite, divim se sebi. Pa ne znam kako ćete napišete, nije važno, ali da to bude tako, ajde, uslovno rečeno, divim se sebi zbog, pa da bude onako malo poduži naslov. Malo poduži rad. Jer imam utisak da eto, vidite šta sad kažete, ja jedino dok stvaram uživam. Jeste, to je divno. Ali,
I to je u samoći.
To sam upravo sad htjela da kažem. Jako je važno da delimo to. Ajde pogledajte gde postoje ta mesta da se dele radovi sa drugima, da vidite kako će to deluje na druge, da vam neko kaže to je
i oduševljen sam, jer sam prepoznao ljude sa sličnim darom za pisanje, tako da sam ima ih dosta i upoznao sam ih dosta i svi su me prihvatili kao svog nekog najrođenijeg.
Eto, divno.
Tako da to sve postoji.
Divno. Ajde budite malo nežniji prema sebi. Malo nežniji. Mislim da je to. Imamo na vezi, moram da imamo na vezi nekoga, a vi nekako stvarno mislim da budete malo nežniji prema sebi i da nekako više vrednujete sebe, jer ta ljubav prema sebi, to je velika stvar. Znači, zavolite sebe. I kad ne stvarate, to jeste, divno je stvarati, potpuno to razumem, taj deo, jako dobro, ali onaj vi koji ne stvara je isto tako vredan ljubavi i divljenja. Budite prema sebi malo blagonakloni, da tako kažem. I hvala što ste se javili.
Hvala vama. Svako dobro.
I vama. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam se predstavila Mileni. Prepoznala sam dragi član porodice koji do sad sam mislila da nema dovoljno samopouzdanja u sebi, pa zbog toga ima stalno problema. Sad sam malo preciznije prepoznala da možda je u pitanju upravo
sabotaža.
Sabotaža.
Dobro.
Ako član porodice koja nije kvalifikovan može da pomogne ovako, nema nas u svakom mestu, ili ne znam, ja ne bi znala ni gde da uputim tog člana porodice, gde postoji takav u manjim mestima takav psihoterapeut koji se bavi sa ovim telesnom psihoterapijom. Kako može član porodice da negde da se obuči i da malo pomogne svom članu porodice na ovaj način? Da li može uopšte?
Naravno da može. Prihvatanjem, ne kritikovanjem, prihvatanjem da nekad je samo slušanje dovoljno, slušanje sa razumevanjem. Znači, koje je to ponašanje koje vama govori da je vaš član porodice nekako radi protiv sobstvene sreće, da tako kažem?
Recimo, to je porodični problem, bili su na nekom razgovoru prepričano mi je kakav je bio razgovor, šta su stručnjaci pitali i majku i muža i ženu, i vidim da je toliko protiv sebe govorio, milion drugih prednosti je mogao da ispriča i nije znao, nego izabrao je najgori koji je protiv sebe govorio. I ne verujem da je to namerno radio, nego podsvesno.
Aha, a šta mislite, ko je bio razlog podsvesni da to radi? Zbog čega?
Ne znam.
Znate šta, mislim, naravno svako malo podataka ne možemo ništa kažemo, ali vi ste stvarno potaknuli jedno pitanje koje je vrlo važno i posvetit ćemo emisiju tome šta da rade ljudi unutrašnjosti. Mi ovde nekako najviše govorimo o Beogradu i beogradskom pašaluku, gde su mnoge stvari dostupne za razliku od unutrašnjosti, gde ne da nisu dostupne, nego i kad su dostupne, one su nedostupne zbog toga što ljude sramota da budu tamo viđeni. Zato što u manjim mestima se mnogo ljudi više zna, to su manje sredine, svi se znaju i naravno predrasude cvetaju. Tako da ste pokrenuli jedno veoma značajno pitanje, gde da traži čovek pomoć u manjim mestima. I hvala vam na tome, i stvarno ćemo posvetiti emisiju šta se događa tamo i kakve su tamo mogućnosti. Osim toga, jedna lasta ne čini proleće. Znači, to što je taj član vaše porodice tako sebe ocrnio, možda to ne znači da on ili ona sebe sabotiraju, možda je to samo jedan način da čovek nekako pokaže koliko se osjeća krivim. znate, pa onda nekako volimo da se posipamo pepelom, da pokažemo da jesmo krivi. Znači, jedna lasta ne čini proleće, jedno ponašanje, jedno delo, jedan akt ne znači da je to samo sabotirajuće ponašanje. Moguće da je mislim, iz nekog razloga se tako ponaša ako se inače tako ne ponaša. Znači, to sam htjela da kažem. Ako je to ponašanje iznimka na neki način, ako ste tim ponašanjem iznenađeni, moguće da postoji, ne znam, neki razlog, stvarno nemam pravo ništa kažem, nemam ni podataka, ali vam stvarno hvala, pričat ćemo o tome šta po malim mestima, jer nekad čujem i nekako se malo i postidim od toga, idite na psihoterapiju, a znamo koliko je to nedostupno u manjim mestima. I onda izgleda kao da nekako smo u toj situaciji kao ona francuska princeza ili šta je bila kad je rekla nemate da jedete hleb, pa što ne jedu kolače, ovaj gladni narod. Znači, ne bi voljela da delujemo razmaženo i stvarno ćemo se posvetiti tome, zvaćemo stručnjak iz manjih mesta da vidimo šta se tamo događa i kako možemo mi da pomognemo da nekako i da otkrijemo, u stvari da vidimo šta gde u manjim mestima ići po pomoć.
Hvala vam puno, ja bi otišla na neki kurs da znam da dobro pomognem. Možda nisam dobar primjer dala da vidite o čemu se radi, ali verujte mi da sam prepoznala da je to nešto u vezi tog
sabotiranja sebe, da.
Tako da bit ću jako zahvalna i trudit ću da vas slušam, da saznam ako budete nešto mogli da pomognemo, da ja se naučim kako mogu da pomognem.
Vi možete mislim, jedini način za članove porodice je da u stvari pričaju, da razmenjuju osjećanja, da razmenjuju svoje strahove, da razmenjuju, da ne pokazujemo jedni drugima onako lepo umiveno i našminkano lice, nego da pokažemo malo i kako nam je unutra, šta nam prolazi kroz glavu, koja su to misli, nekad se tih misli stidimo, a u stvari jako je važno kad to podelimo sa drugima, već je to veliko olakšanje.
Hvala vam puno.
Molim, hvala vama što ste se javili. Imamo nekoga još. Dobar večer.
Dobar večer. Miodrag je kraj telefona.
Dobar večer, Miodraž.
Dobar večer. Eto, upravo sam načinio jedno dobro delo. Osađio sam neku drvenu neku umetninu koja je bila u prašini dugo vremena. Šta sam malo dao? Smisao, malo sam dolina. Znači šta, sve ovo što vi pričate, kad napravite podelu na unutrašnjost i na Beograd, recimo, mislim da grešite. Mislim da i Beograd nije još dostigao tu neku, taj neki nivo, možda stručnjaka da, ali zajednica je bitna, to jest okruženje, to jest komšije, to jest prijatelji, to jest najvažnije nešto je porodica, znači unutrašnja snaga porodice najbitnija. Ne da ga osudi, da kazni nekoga, nije stvar u tome, nego da mu kaže nemoj da radiš te stvari, da mu praviš sebi štetu, a i bližoj i široj okolini. Znači, porodicu uništavaju ljudi, zašto? Žele da dokažu nešto što nisu uspeli kroz neki period odrastanja, falilo im nešto, verovatno, nisu dobro sazreli. I to je poenta i moje priče i mnogih ljudi. Neko uspe da se otrgne sam, neko uz pomoć porodice, neko uz pomoć stručnjaka, veoma teško uz pomoć lekova, to ne postoji, lekovi su samo trenutno, pa spas je samo u zajednici i u edukaciji. Ja bih rekao, svaki čovjek treba da zna da treba ceo život da se edukuje i da radi ono što je naučio, što je tamo nešto saznao, da primeni na sebi. To je moj život. Hvala vam.
Hvala vama.
Prijatno.
Također. Da, ovo je bila jako lepa poruka, je zgrovita i lepa. Da, najveća pomoć je stvarno u našoj neposrednoj okolini, od ljudi koji su nam značeni. I na neki način se slažem sa vama onim prvim delom koji ste uputili Beogradu. U Beogradu je možda više ponuda i ima mnogo veća stvarno ponuda, i zbog toga što je veća ponuda, to bi značilo da su nekako i manje predrasude. Naravno, ne možemo generalizovati ove stvari ni banalizovati, još uvijek ima dosta predrasuda prema psihološkoj i psihijatrijskoj pomoći. Ja se ne bi složila baš za lekove da ne pomažu, ali ne samo lekovi, to ste potpuno u pravu ako ste na to mislili, jer lekovi su korisni, ali razgovori i ta razmena i to deljenje briga, osjećanja, misli sa drugim je isto tako značajno. Znači, jedno bez drugog ne ide. Hvala vam na javljenju. Imam dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, ja vam prepoznajem glas.
Ovdje nema ne izazvati, ali morala sam samo da se uključim, ovdje vi samo pričate o porodici. A što se dešava, recimo, kad neko ima planove, ima ideje, ima cilj, a ima tu porodicu koja ga sputava da ne može da dođe do deponira?
Vidim da ste se naljutili i uvek se ljutite na istu temu, ali to je jako važno za vas. Jednom treba da se završi to, naljutite se, ali...
No, ne, nisam ljuta, ne, samo sam malo...
A ljuti ste, vidim po glasu.
Ali prethodni slušalac me malo iznervirao.
Pa da, čim čujete podrška porodice, vi se naljutite.
A zato što ja nemam, zato sam ljuta.
Ali pogledajte...
Znači, osoba koja nema sada tu podršku porodice, znači ona sad ispada da je odbačena od sveta, od života.
Ne, to niko nije rekao, to se vi tako osjećate.
Pa,
ali jednom s tim da završimo... Ajde se okrenite tome, javite se nekom psihologu.
Imam ja psihologa.
I raščistite s tim jednom za uvek, jer pogledajte, vi živite u prošlosti, ne živite ovde i sada, nego živite u prošlosti i stalno tu prošlost vučete za sobom. I kako je lepo rekla naša gošća prvog sata, užasno mnogo energije trošite na to potpuno. To je nekako vaš light motiv, ta ljutnja, i ona vas prosto prekrije.
Pa jeste to tako kao što vi kažete, to je potpuna istina.
Ali završite to možete završiti. To je vaš nezavršen posao koji...
Jedino ja sam planirala da završim sa tim da odem iz ovog grada, da odim...
To nije završetak, stvarni kraj je da možete da ostanete u tome i da vi, samo da više niste ljuti, da imate mir u odnosu na to.
Pa ja jedino tako...
Imali ste, nažalost... Ne, to nije jedini način, to je jedan od... To je pobegulja. Pobegulja u vama. Ali ja vidim i kako jednu jaku osobu u vama. Vama moguće da vam ta ljutnja daje neku snagu.
Pa, inat.
Jeste. Ali znate kako ima ona poslovica? Inat nije dobar zanat.
Pa znam.
Znači, živite u prošlosti, a ovo je vaš život.
Pa,
jedini
jeste,
koji imate.
Pa, ja jedino da se otrgne, što god sam pokušala da radim, ja sam imala ljude koji su mi govorili da je to loše, da to ne funkcioniše, da...
Treba da pustite to, jednom za uvek da pustite. Imali ste nesreću da imate takvu porodicu.
I uvrede jednostavno koje se non stop veđaju na moj račun, jednostavno da me to mnogo sputava, razumete? psihičko to.
Vi puštate da vas to sputava. Ne dajte se. Ajde krenite kod tog vašeg psihologa ili možda promenite psihologa, ne znam, ali nekako treba to da pustite, da završite tu stvar.
Pa jedino tako da raskinem sve veze sa tom porodicom i da krenem napred. Da nema više niko da me uznemirava, da me sputava, da kaže što si ovo ovako...
Da vam kažem nešto. Zašto nije rješenje da mislim, napustite celu sredinu? Zbog toga što vi nosite isto srce, isto glavu, imate isti nos, iste oči, sve isto i kad odete u drugi grad.
Znam,
i to će biti u vama ako ne raščistite s tim.
Znam, ali bar nikog neće biti tu da me... Kako ja kažem, da me sputava.
To je u vama. To više nema veze sa njima kakvi su. To je u vama. Znači, nosite tu misao. Nosite ta osjećanja. Nosite ljutnju sa sobom. Nećete ostaviti tu. Ako njih nema. To nije stvar da živite zajedno pod istim krovom. To je u vama. Znači, dok ne ispljunete to napolje i ne razrešite to jednom za uvek, nema dalje. Ne gubite energiju na nešto što ne možete promeniti.
Svaki dan ponavlja iz dana u dan. Jednostavno, ja ne znam, ja sam pripravila sa svojim terapeutom pre neki dan, ne znam kako da stanem tome na put, kako da smirim cijelu situaciju. To se ponavlja svaki dan.
Šta se ponavlja, da vas vređaju?
Što si je ovako, što si je ovako, nisi ništa postigla u životu, ja mislim da sam ja za sebe mnogo postigla.
Da, ja isto to mislim.
Ja mislim da za sebe sam ja angažovana u mnogim organizacijama koje se bave protiv nasilja u porodici, imam posao dobar, radim.
Ali da u to verujete, ne bi vas pogađalo.
I pišem, znači, ali šta god ja uradim... Oni se njima ne sviđa, stalno su napadnuta zbog toga, kaže bolje energiju da usmerava na nešto drugo nego na humanitarni rad. Oni ne shvataju da to mene ispunjava, taj humanitarni rad.
Ne vredi, zato što vi verujete da to radite iz srca i za svoje dobro, ne bi vas pogađalo to što oni govore. Ili donesite odluku da vas to neće vas to pogađati. Počnite da verujete da to što radite je dobro. Počnite da verujete da ste vi dobra osoba i sposobna. Znači, jer ako to počnete da verujete, onda vas to što oni govore drugo nešto neće pogađati. Kao da vam neko kaže na ulici glupačo ili ne znam nija šta. Pa ne bi vas pogodilo, zato što znate da niste.
Da mi ko bilo kaže što drugo vredivo, ne pogađa me toliko koliko me pogađa možda ta emocija što mi to govore moji rođaci.
Pa znam, znam.
To me najviše pogađa. Da je to bilo ko drugi, ja bi ga zaobišao.
Znam, ali da verujete vi u to, ne bi vas toliko pogađalo, nego problem je tog vašeg ranjivog samopouzdanja.
Pa jeste moje ranjivo samopouzdanje, samo jednostavno ja tražim da oni to prihvate.
Ne mogu oni to da prihvate. Ne može, vi stalno očekujete da će se oni promeniti. Treba da počnete verujete...
Ali bar ne mora niko da me sputava. Ne mora da prihvatam, ne mora niko da me dira.
Oni su takvi. Ne možete da ih promenite. Znači, možete da ih sprečite da vam govore, da kad god to kažete, kad god oni to govore, vi izađite napolje. Ili dogovorite se s njima da više to ne rade. Postoje različiti načini.
Pokušala sam, ali ne ide ništa, oni da. Su promenjivi, tako i tako.
Pa naravno, znači jednostavno ili da prihvatite da su oni takvi kakvi jesu i da vas to prestane da pogađa.
Da, pa možda, ne znam, malo, da ojačam emocije, ne znam.
Da. Pa da ojačate vi, jeste, da, da.
Da.
Hvala vam.
Hvala vam puno, prijatelj.
Hvala vama. Imamo nekoga? Nemamo nikoga? Onda malo muzike.
I've been loving you too long to stop now. Be
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Među svetovima svet. Imamo nekoga na vezi. Dobro veče.
Dobro veče. Ovde je Zoran iz Beograda.
Dobro veče, Zorane.
Pa htio sam, pošto nema mnogo vremena, a ne bih volao da zauzmem poziciju govornu suviše dugo, prvo bih zamolio i možda predložio ako bi tema o unutrašnjem saboteru, možda to malo bolji naziv, da se još ponekad ponovi, jer mislim da je to veoma kompleksna i složena tema.
Jeste.
Imam slučaja, imam neko psihološko obrazovanje, pre bih rekao da sam prosječeni laik, kako se zove u nauci, a imao sam, nažalost, i nekih tragičnih trenutaka da u okviru rodbine je bilo ljudi koji su morali da idu na medicinski tretman, to je trajalo jako dugo, onda sam usput upoznao mnoge psihijatre, došao do odnosa literaturom itd. itd. Pošto namerno skačem zbog vremena, pošto sam inače filozofičan tip i bavio sam se raznim delatnostima, mislim da to treba poznati multidisciplinarno. Naravno, svaka čast vašem znanju i veštini, vi pokušate da sabijete u okviru sat vremena neku vrstu brze govorne psihoterapije ili bar nekog upoznavanja, ali to je maltene nemoguće, znate. Tako da više ostane na nivou sugestije. Koliko će se sugestije primiti, ne znam. Znamo u životu bar nekoliko ljudi koji imaju unutrašnjeg sabotera i koji su faktički uništili svoj život i zbog unutrašnjeg sabotera desetinama godina nisu uspili da urade konkretno, oni kažu konkretno. Tako da sam eto mislio da se ta tema o saboterstvu podali, na primjer, da li u pitanju neka vrsta mazohizma, da li u pitanju neka vrsta porodičnih naloga iz detinjstva, zašto ljudi idu po novoj srpskoj poslovici znam za bolje, a idem za gorim, zašto faktički su autodestruktivni. Znači, tu bih ga zamolio da li postoji mogućnost da se dovedu takvi gosti koji bi razložno i segmentirano objašnjavali te fenomene.
Aha, kad kažete takvi gosti,
mislim na vaše kolege. Aha. Konkretno, ja se izvinjam što sam vas prekinuo, opet zbog ubrzanja. Ja sam znao za velike stručnjake koji, nažalost, neki nisu ni živi, a neki su možda u pedijevu. Naprimo, konkretno doktor profesor Tomislav Sedmak, koji je naš najveći stručnjak za schizofreniju, ali je izuzetno veliki stručnjak, on je pre svega veliki euridita, on zahvata velike oblasti, njega vrlo malo i skoro nimalo nema ni na radiju, ni na televiziji, a njegovo znanje bar u teoretskom pogledu, a ima i praktične rezultate, je enormno.
Da.
Pa onda je bio profesor Jozef Vesel, ne znam da li ona živi, da li u penziji, on je bio veliki stručnjak.
Jeste.
Pa onda profesor dr. Orčan, koji radi u Kovinu, radi u Beogradu, i tako ne bih nabrao, bar jedno 20 ljudi mogu da nabrojim, od čuvenog Bergera i tako dalje, tako dalje.
Ali jako puno ljudi koje vi nabrajate, očigledno...
Ima i mladih, naravno.
Da, očigledno su, oni su, mnogi su mrtvi, Berger između ostalih.
Da, Berger jeste.
Ne? Jeste. Znači, vaše bavljenje psihijatrijom je očigledno bilo u neko davno vreme, kada su svi ti ljudi bili vrlo aktivni, tako da...
Pa i kada se bavim iz nekih razloga, a dobro, to mogu u nekoj drugoj emisiji da, ako me ponovo primite kao gost.
Dobro.
Znate, faktički...
Vi toliko žurite da sam ja počela ubrzanije da dišem.
Evo, ajde, ja ću usporim, pošto imamo samo još 8 minuta, faktički još 3, jer znam da u 5 do 2 se završa emisija. Pa znate kako, ja i dan danas pokušam da u okviru svog neko skromno znanje i iskustva pomognem ljudima u okolini, nekim, da kažem, motivacijnim govorom, i meni se ljudi veoma mnogo otvaraju i poveravaju i faktički indirektno ili direktno traže neku vrstu podrške, pomoći. Naravno, ja nisam profesionalni terapeut, ja mogu samo kao neka vrsta prijatelja da pomognem, ali primećujem da postoje ogromni problemi psihološki u probijanju, u borbi za život i egzistenciju, i za psihološku egzistenciju, i za materijalnu, i postoje mnogi ljudi koji imaju svoje sabotere. Rekao bih pre da maltene svaki čovjek ima nekog svog sabotera koji ga nonstop prati, manje ili više uporno. Ne kažem za sve, ali u većini.
Dobro.
Tako da...
Dobro, ali samo da vam kažem jedan od načina na koji sabotiramo sebe je da brinemo brinemo o potrebama drugih ljudi.
Jeste, to je naravno, to je faktički odlaganje svojih problema, guranju stranu, neka vrsta kompenzacije, naravno.
Da.
Postoji taj mehanizam odbrane da... Dobro, da li je to kod mene, možda i kod mene postoji ta mogućnost, mislim da je više humanitarno, ali možda postoji neki trag ili rep u tome, postoji mogućnost.
Dobro, hvala što ste se javili. Molim. I stvarno je ovo velika tema, kao mnoge teme koje smo načeli samo, a praktično su velike teme. Hvala vam veliko, imamo nekoga još, ali i približavamo se vrtoglavo kraju. Halo?
Halo?
Da, kažite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro noć.
Uh-huh.
Pa evo, ja sam morao da pobegnem iz radne atmosfere, ne bi li se na miru čuo s vama, zbog toga što nije raditi i pričati o ovakvim stvarima zajedno, to še ne može, dva posla. Imam dve teme, jednu bi brzo da mi neke kratke odgovore date ako je moguće, a jedna je malo duža, nju ne bi mnogo. Imam u porodici takav jedan slučaj, vrlo, vrlo težak, i vaš prethodni sagovornik, to jest naš sagovornik, jer i mi smo sagovornici dokle god i slušamo i pričamo zajedno. Vidite, da li je istina, da li je stvarno ili ne, ja sam jednu tokom 10 godina, da kažem, blizine takvog slučaja koji je u mojoj porodici, došao do zaključka da je, nećete mi verovati, ali to statistika može da pokaže, u svim ovim našim medicinskim ustanovama koje se bave psihologijom i psihijatrijom, da je, nećete verovati, godište 73. vrlo, vrlo problematično što se toga tiče. Možda će neki ljudi koji nisu takvog sklopa mentalnog ili koji nisu toliko zaglavili, tako da kažem, u tu destruktivnost prema sebi, kako ste vi rekli, samopovređivanje ili već kako se sve to zove, 73. godište prevazišlo sva ostala godišta. Ne znam zbog čega, da li to neke zvezde ili šta se dešava.
Ja nažalost, nažalost moram stvarno da vas prekinem, možemo da vam ponudimo da ostavite svoj broj telefona, da budete prvi u sljedećem utorku ili sredi, ali evo ja moram da odjavim emisiju i stvarno vam se izvinjavam, ali ne možemo prosto tehnički da vas slušamo. Meni ostaje da kažem da su sa vama noćas bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić i naša organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Vidimo se, to jest ne vidimo se, ali se čujemo sljedeće srede. Do tada budite dobro.
Sad, gde beži mesec opet sad od nas? O, kakva noć, tamna noć, ne, nemoj reći jednu reč, jer rastanak će lepši biti tad za nas. Za susret zadnji naš, poželeh lepšu noć, a evo ništa baš, mada kuća i romantike tu nema sad. Čudno je to, da li znaš, baš ista takva tamna noć, sve ovo je učinila sad od nas. Thank you.
predzadnji naš požele lepšu noć, a evo ništa baš, nadahnuća i romantike tu nema sad. Čudno je to, da li znaš, baš ista takva tamna noć, sve ovo je učinila sad od nas.
Su dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno informativna agencija obeležila je 118. godišnjicu službe bezbednosti. Iako najavljen, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je učešće na tom događaju zbog toga što nekoliko novinara nije dobilo odobrenje da prisustvuje svečanosti. U saopštenju predsjednik je čestitao pripadnicima BIA-a, kako navodi, izvrsnim rezultatima koje su postigli u očuvanju bezbednosti zemlje, sigurnosti svih njenih građana, borbi protiv korupcije i kriminala. Srbija će u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti i dalje razvijati dobre odnose sa Rusijom, poručio je predsjednik Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom, koji je istakao potrebu da se što pre reši status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije, koji su komandovali u ratu na Kosovu 1998. i 99. godine, a među kojima je general Vladimir Lazarević, bit će vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, pišu Večernje novosti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je za taj list potvrdio da će oni dobiti svoju ulogu u vojnom školstvu. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan izjavio je da je vlada Srbije spremna da finansijski podrži osnivanje nacionalne laboratorije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Srbije tokom 1999. Upravni odbor RTS-a razrešio dužnosti direktora Radio Beograda Milivoja Mihajlovića, koji je na toj funkciji bio od 2015. godine. Za vršioca dužnosti direktora Radio Beograda izabran je Milan Nedić, nekadašnji urednik Jutarnjeg i Beogradskog programa. Oko 200.000 ljudi protestovalo je sinoć u Barceloni zbog hapšenja dvojice vođa katalonskog pokreta za nezavisnost koji su u pritvoru, dok traje istraga navoda da su podsticali na pobunu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da vidjet će me ljudi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na more. Noći su ovdje tople, hajde sanjaj me, sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Lomi daljina koja kida. a umrti je lako. Svaki put nebo zna, čuj glas, ti si sam i plašim te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, da pomoć suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da san pada ti na lice. Gde šaputaće mrak, zastaće ti dak i čekat ćeš sama. Toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da san pada ti na lice. Gde šaputaće mrak, zastaće ti dan i čekat ćeš sama.
Je ne crois plus en rien.
tebe, stvarno mi ne ide, ne ide bez tebe.
Radio Beograd, prvi program.
Make my blood pump faster. It make the rain fall harder. It make the room spin round. As I stand real still. We build a house on. Your baby walker, and now my heart beats fast.
Kiša i noć tu i za brini samo do taj kraj.
Radio Beograd, prvi program.
Fortune's child to judge a lover's crimes. got a lot. And from what you got, I'd say you're doing well, dear. Dress like a dream. And it seems that what they see, you're looking swell, dear.
Radio Beograd 1.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bezbednosno-informativna agencija obeležila je 118. godišnjicu službe. Iako najavljen predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazuje učešće na tom događaju zbog toga što nekoliko novinara nije dobilo odobrenje da prisustvuje svečanosti. U saopštenju predsjednik je čestitao pripadnicima BIA, kako navodi, izvrsnim rezultatima koje su postigli u očuvanju bezbednosti zemlje, sigurnosti svih građana, borbi protiv korupcije i kriminala. Srbija će u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti i dalje razvijati dobre odnose sa Rusijom, poručio je predsjednik Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čeporinom, koji je istakao potrebu da se što pre reši status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Generali i visoki oficiri vojske Jugoslavije, koji su komandovali u ratu na Kosovu 1998. i 1999. godine, a među kojima i general Vladimir Lazarević, bit će vraćeni kao predavači na Vojnu akademiju, pišu Večernje novosti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je za taj list potvrdio da će oni dobiti svoju ulogu u vojnom školstvu. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan izjavio je da je vlada Srbije spremna da finansijski podrži osnivanje nacionalne laboratorije za istraživanje posljedica NATO bombardovanja Srbije tokom 1999. Upravni odbor RTS-a razrešio je dužnosti direktora Radio Beograda Milivoja Mihajlovića, koji je na toj funkciji bio od 2015. Vršilac dužnosti direktora Radio Beograda bit će Milan Nedić, nekadašnji urednik jutarnjeg i beogradskog programa. Oko 200.000 ljudi protestovalo je sinoć u Barceloni zbog hapšenja dvojice vođa katalonskog pokreta za nezavisnost, koji su u pritvoru dok traje istraga navoda da su podsticali na pobunu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Marija Janković. I know you sent me some.
you. It must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum. You say you can't complain.
or squeeze for information. That's when you come to play it dumb. You just sail out the wind for the miracle, for the miracle to come. Thank you.
Radio Beograd 1.
I'm
Beograd 1.
I have waited oh so long. Please don't tell me, baby, I was wrong. Dreaming of you every night, holding back until the time was right. I've counted the days since we've been apart. Now I've found my way right.
searching for you everywhere, calling you, but you were never there. Seeking in the dark of night, hoping one day you would shine. Thank you.
Radio Beograd 1.
True love comes to those who wait.